كل سيف قديش مصاري ينعطى بده ينعطى، وكيف البلد تقدر تستغل هاي الموارد. وزيرة المواصلات هيت حيفا التزمت جوات القرار مكتوب إزاحة شارع رقم 2 وإقامة محليف لجسر الزرقاء توخ سنتين. فيه تحيفوت مكتوب يا جماعة.
هذا إذا ظلت هي.
لا لا لو مش هني. هاي تحيفوت مصرات.
إذا في قرار حكومي
انتهى. هذا قرار حكومي مش متعلق بشخص أو وزير. إحنا كنا بالمجلس الوزاري المصغر اللي هو كان مكون من 8 وزراء في الإشكات رئيس الوزراء، وهناك كان هذا القرار اللي احنا كمان مرة راح ندعيكم لجلسة مع موظفين المجلس المحلي على أساس نعطيكم التفصيل عن قضية الـ200 مليون شيكل كيف نقدر نستثمرهم مع بعض. الحشوف ما أقول انه لازم تعرفوا انه انتوا جزء، انتوا يعني المجلس الأعضاء الموظفين أهل البلد جزء من هذا القرار. يعني شو يعني جزء؟ يعني لازم القرار ينجح بس بإيدينا كلياتنا، مش يعني نيجي نجيب قرار من برا ونقول لو كشور لنا ولو شيخ لنا. لا، هذا القرار يحكي عن موضوع التربية والتعليم، هذا القرار يحكي عن موضوع البنية التحتية، هذا القرار يحكي عن تطوير البحر، هذا القرار يحكي عن المباني والتخطيط، هذا قرار شامل لكل مرافق الحياة. لذلك مهم جدا انكم تكونوا فاهمين القرار ومستوعبين التفاصيل اللي موجودة فيه، واحنا رايحين طبعا نشرح لكم عنه بشكل مكثف وعن كل بند من هاي البنود اللي احنا بنيناها. والحمد لله انه القرار توافق عليه في 18/7/2022. بدي احكي لكم كمان شغله.
2000 الشكل ما تحكي.
نعم.
في المفروض يتلسل كمان يكون الذكر.
المفروض.
طيب شو السؤال الجلسة الثاني لازم يكون بالذكر والذكر.
محمود انت دعيته لا
يكونش. طبعا محمود
احكي. عضو المجلس ابو لطفي ابو فراس سمعنا؟
لا ما سمعتش صوته.
طيب.
انا بسأل ايه ابو فراس.
سجل محمود.
المفروض انه لازم يكون بالجلسة هاي الجزبار والمفكر، وأنا عندي حشاد يعني حشد إنه متكبنين إنه ما يجوش أساس المكتوب الثاني اللي يطلع على التجديد بسبب إحنا ما دعناش وما جيناش، ويعني هاي الجلسة الثانية والمفكر ما يكونش.
انتو المجلس
تعالي. ما انا قاعد اسال السؤال هذا اللي دعاني هني. لا لا انا مش شايف. انا مش شايف شيخ.
محمود
كان. مين ذكر هذا من البداية لمين ذكر؟
انه يا. انا بدي افتح ديبوريت وانت طبعا موجود معنا بالجلسة. خليها مفتوحة طيب.
ان شاء الله.
ان شاء الله. ابو فراس ظاهر معنا كمان موجود عبر الوسائل. ابو لطفي اعطى استجواب انه مفكر المعتسى اندعى للجلسة. انا بنفسي تأكدت انه تم ابراق دعوة لكل الموظفين زائد لأعضاء المجلس للحضور لحضور الجلسة، وظاهر طبعا المحاسب موجود معنا. محمود بنفسه تكلف، محمود معين تكلف ببعث هاي الدعوات وهو موجود معنا حاليا يكتب البروتوكول. وصل الدعوة للمفكر والمفكر ما حضر. كمان موضوع الزوم احنا بعثناه على كفوتسات اعضاء المجلس كلياتهم، وكذلك محمود نفسه بعث هذا الكشور على الايميل تبعات اعضاء تبعات الموظفين اللي لازم يحضروا. هلا نتسك بو يا شيبات موتسا بو هناك يلا خا عبر موتسا
اللي قرر ما يجيش
مظبوطة بالفراسة أنا معك، بس تعرف مرات هاي الأشياء يستغلوها، تعرف ليش أنت؟ لأن المكاتب ضد المنكال الحمد لله رب العالمين، كلياتنا عارفين يعني المكاتب مش بس ضد المنكال وضد عظيم أخرى يعني.
طيب
إذا المفكر في مليئة
ما يشوف يعني
طيب
لا حبيت يعني شغل
ماشي راح نطلع
عدم حضوره
لا بالسدر يعني حبيت انه مشان طيب. كلش يعني
ابو فراس ماشي هاي النقطه الملاحظه اخذناها بعين الاعتبار وتسجلت بالبروتوكول راح يطلع منها مكتوب لمراقب المجلس اللي كان المفروض يحضر خاصه انه تلقى دعوه رسميه زائد كشور للزوم وما حضر وما خبر انه مش راح يحضر. الشغله الثانيه اللي دبيح عنها بالمجلس احنا كان كل كوري نداء يسموه لا اول شيء تقنيه برنامج لقسم التربيه والتعليم بشكل كامل. احنا كل الوقت نطلب انه يكون هناك دعم لكل مؤسسات التعليم بالبلد، وقدمنا كل كوري زخينه. احنا بالمرحله الاولى طلعنا وكان عرض لكل هذا المخطط، طبعا عرضنا انا وابو احمد مدير قسم التربيه بالرمل كنا وعرضنا هذا المخطط على كل اللي كانوا موجودين بفعادات الهجوي. نتامل انه بالايام القريبه جسر الزرقاء كمان تكابيل كوحده من 13 بلد يشور لهذا الكول كوري اللي رايحين يعينوا طاقم مهني اللي يتابع كل قضايا التربيه والتعليم من صف البستان وحتى الاكاديميه. فإن شاء الله هذا كمان مهم جدا. اليوم كان على البحر عدة أشياء صارت بالفترة الأخيرة نحتلنكم بها. كان على البحر اليوم سباق بسكليتات عالمي من فرنسا من الدول العالمية، كنت أنا والمهندس ومدير قسم الرياضة منصور على البحر واستقبلنا مع مدرسة الشاطئ وطلاب مدرسة الشاطئ استقبلنا البسكليتات وهي جاية من حوفة كرمل وطلعوا لحد قساري ورجعوا. طبعا كل هياته كان بإشور منا إشارنا إلهم وساعدنا أنه يكون هذا على أساس نكشف البلد كمان للعالم الغربي أنه هاي البلد موجودة وهاي البلد جزء من المنظومة العالمية. وكان اليوم برضو بالمتناس استقبال جدا حلو لأكثر من 300 امرأة فلسطينية وإسرائيلية يشتغلن على السلام، نساء من أجل السلام، استقبلناهن ورحبنا فيهن بالمتناس وهم اليوم موجودين بزيارة لمتحف البلد، المتحف اللي فتحناه مدرسة الوفا، وكذلك زيارة لكل المرافق العامة والسياحية بلدنا. مهم جدا أنه احنا الهدف تبعنا تغيير الرؤية الخارجية عن البلد، أنه الناس تبلش تفهم شو هاي البلد وقديش مقدراتها وانه هاي البلد هي بلد زيها زي اي بلد بالعالم تحتاج انه يكون تكثيف زيارات من اي شخص من العالم عساس انه البلد تتغير الرؤية النمطية اللي تكونت عنها بالسابق. بالنسبة لنا كمان كان امبارح لقاء كنت حاب انه اعضاء المجلس يحضروه وتأكدت الظاهر أنه بخلل ببعث الدعوات. أنا سألت البنات المسؤولات عن الموضوع اللي كان امبارح. إحنا عملنا جماعة الخير دايما المجلس يفوز بأشياء مهمة جدا، برنامج يسموه روح نداء الروح. هذا البرنامج مش كل بلد تأخذه، ميزانية خاصة اللي هي لتمويل مشاريع فنية ومشاريع اللي هي إبداعية اللي توزعت الشغل بها على التعليم الخاص التعليم العام بلدنا. وكان إبداعات يعني إبداعات بالرسم، إبداعات بالتصوير، كان إبداعات بالأعمال اليدوية. وامبارح كان لقاء اللي حضروه كل المفتشين من وزارة التربية والتعليم، وباركوا وجود الطلاب والأهالي اللي كانت العنوان الرئيسي جوات هذا الموضوع الانتماء لبلدنا وتحسين صورتها، خاصة أنه أعطوا نموذج حلو لكل ما يحدث بالبلد وكل الأشياء اللي الطلاب بدهم إياها، بدهم تآلف بين الناس، بدهم محبة، بدهم احترام للطلاب بعضهم البعض. وكان هناك إبداعات جميلة، حتى المهندس نفسه إتسك، أنتم بجزمة تعرفتوش
إتسك تعلم عربي ولا بعد اللي تقول أنت مليا لما تعرفي إتسك وعده كل مرة يصير أشياء بالمجلس والأضاء ما يندعوش، كل مرة إحنا نعيد العارة هاي.
أنا آسف كمان مرة.
شو ما أنت كل مرة تقول أنا آسف، كل مرة نفس الشيء.
يعني هذا. لو بدك تجي مش شو المعيا، لو بدك تجي شو
مش غيري.
أنا
أوعدكم،
أنا أوعدكم إنه رايح ينحل هذا كله.
والله مش رايح ينحل شيء، هذا على نفسه.
لا 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 ينحل.
هذا يقول على نفسه.
أنا سألت
يعني
علي.
يعني بدي أقول لك شغلة شيخ، إحنا بشاطرين نصوت لهم، إني أشير لهم كل شيء. يا محلى وقت الإشي اللي بدنا نشوفه من اللي صوت طالب ما نشوفوش. أنا مدي لك
الزمن مش مدي لك.
عن جد ودوا لك؟
أنا ودي لهم.
شايف واحد مش
أنا ودي
لهم. شايفين يا جماعة إذا هاي أسامة عضو مجلس كبير ودعاء.
تعرف معناته حرام.
شوف معناته
حرام. معناته حرام.
يفحص
اللي عليه. شوف صايب لازم يفحص. ثواني.
حرام حرام. السؤال
انتوا عم تشيلوا زمنو روع شلت مول
علي عماش
ما تغمر على روع
لا لا لا
شوف شوف اللي
يتسمى
مودي مودي
ابو لطفي حزير بو ابو فراس
مرتين مودي
يا طبعا ما كنت عارم
ايه لا لا لا
والله وشافش اذا خشبون لشلين بلار زير
طيب اخواني ازدمنوت لاكير لكم مهندس رشوت، انتم مزمنين كمان كل يوم لفكر كان بالاشكات مهندس رشوت وفيد لفاد، نحن دوقيم لشدرق المحلكة كلتنا يعيدس استراتيجي حتسوني اسمه محمد يونس، كان حراء كان مخراز لمخراز نكشوش شني أناشيم مخراز هذا بورسام يوتير بخد شايم شني ما تسعيم أبو لطفي أبو لطفي شني ما تسعيم كانوا واحد اسمه إياد فرح اللي كانوا عنا على تنهي الساف تاعت المخراز، وكان محمد يونس من مكتب هندسي محمد يونس مش أبو يونس وزخار
شيخ هاي الوظيفة كانت موجودة من أول ولا لا؟
هاي الوظيفة كانت مع واحد اسمه نداف لوريا خلص
922
بالضبط
922
هسه لأنه إحنا مجلس اللي محتاج دعم طلبنا ويقديلوا لانه تكتسيب لسنتين، أعطونا تكتسيب لسنتين يعني سنتين جايات يعني 2022-2023 واحتمال 2024 نكبيل أخرى.
هسه سؤالي هذا الميزانية الميزانية بتاعته ميزانية مجلس
ولا لا لا هاي تيجي من برا
من برا
هاي تيجي من مصراد هوتسار يشيروت، كيف احنا ناخذها؟ احنا مدفحين نشغله عن طريق حشبونيت بالديون، هنا كانوا شنينة تسيقين من مصراد هوتسار من على تخنون، وبالبحراء هم كمان حتمين على الاسكيم فالاسكيم نحتاج من عمل احنا كل حودش الاحرائي يتسك على اليوعيتس استراتيجي. اليوعيتس استراتيجي خدناه معنا القدس الاخ يتانو نساعي تانو ليروشلايم لتخنية الموارس، قاعد يشتغل على تخنية الموارس مشان نقدر نعشر وتابع اوفن سوفي طوب طوب
אחד הדברים, יש לנו גם בעיה קצת עם המתכנן של התוכנית, שהמטרה שלי לפחות זה לנסות לקבל קצת יותר, להגדיל אחוזי בנייה, שנוכל לנצל את השטח יותר טוב למטרות בעלי הקרקע שם.
כן. טוב, אז חבר'ה.
אנחנו דיברנו כבר על נושא של השטח, מוארס. מה אחוזי הבנייה שם עדיין? עדיין עומד אותו דבר שירד?
עומד כרגע אותו הדבר. יש כמה, אחד האילוצים שיש שם זה אני פשוט לקח לקחתי את יובל ממנהל התכנון, אמרתי לו, מה מונע מאיתנו לבנות יותר? אז הוא אומר, בעיית חנייה, אין לנו איפה לתת יתרות חנייה. אז אנחנו מחפשים אלטרנטיבות.
תראה, לא רגע.
אלטרנטיבות, כי אז הם היחס הוא מכונית לדירה. ואם אתה מעלה את מספר הדירות, אז אתה מקטין, אין לך מספיק מקום להכלס מכוניות.
יש לו לתכנן תחניות מתחת, מתחת המבנה שלו?
אחד הדברים שהעליתי, אז יש לנו בעיה של עמת המים שם. אנחנו צריכים לחשוב, הבעיה היא שהמתכנן עכשיו עקשן על כמה פרוטות, שלדעתי הוא קיבל מקדמות, שילמו לו קדימה הרבה מאוד כסף, ויש שלבים בתשלומים שהוא צריך לקבל. עכשיו במקרה, הוא התחיל לעשות בעיות, אני ממש אני יודע, היות והוא כפוף לתנאי מכרז על פי דרישות משרד השיכון, אין לי בעיה לקרוא לשימוע, והוא לא רוצה להיות בשימוע. ברגע שיש לו שימוע בבעיה, והוא צריך להסביר, הבעיה שזה תהליך שלוקח זמן. לנו חשוב, על פי מנהל התכנון, ברגע שאנחנו אחרי סוכות מגיעים לזה הבנה עם המתכנן ומגישים את התוכנית הסופית, זה עניין של חצי שנה שהיא עולה לתוקף, לקבלת תוקף, אתה מבין? זה התחיל לרוץ מהר יותר. לנו חשוב כמה שיותר גם מקדם, אז אני על כמה מטרים לא שווה להתווכח. אם אני יודע שהמתכנן אומר לי מסה, שהוא יכול לתת מסה רצינית של עוד אחוזי בנייה, אז שווה להילחם על זה, כמובן במסגרת התנאים המקבילים של הזמן. חשוב פה לא לאבד את המומנטום של הזמן. אם תוך 8 חודשים מקבלים אישור לתוכנית,
אבל יש פתרונות כאלה, למשל קח את למשל אולגה. אולגה זה כמו הכפר שלנו. כולם בונים ויש שם חניות, חניות תחת המבנים. לוקחים בניין, יש, בבניין יש פתרון. יש קידוחים, עמוד על יד העמוד קודחים.
לא, אני מדבר
על המבנים. בוא לא נרצה להיות אולגה, אני לא יודע מתי אתה מגיע לשם ב-6 בערב, גם את הגר שם אין לך מקום חנייה.
נכון.
אולגה זה לא התשובה.
לא, אני מתכוון רק לבניינים, אני לא מתכוון כרגע לפתור את הבעיה של כל הכפר.
יפה, היתרון שלנו פה באזור זה הפרשי גובה. יש לך מקום בין 5-7 מטר גובה. בהפרש גובה הזה אפשר להשתמש פה, גם לרדת טיפה בעומס, כן? וגם לנצל את זה כחניה. הבעיה היא איפה זה יישב בדיוק בהתאם. אנחנו לא רוצים לעשות שינויים גדולים מדי מהתכנון, כדי שזה לא יפר את כל האיזון, כי יש שם סוג של איזון בין כל בעלי הקרקעות.
כן, הבעיה שאם אנחנו היום הולכים על 65% דוגמה למשל. תסתכלו להוציא הרבה כסף לאנשים פה. מתי אחר נגיד 45, אחרי 45 לפי החוב. תצטרך להוציא כסף לאנשים.
אז הם נותנים אחוזי בנייה מוגדלים. אבל אחוזי בנייה מוגדלים מוגבלים בחניות.
טוב, נעשה על זה דיון מיוחד ברשותכם. בואו ניכנס לסעיף 2 שהוא חשוב ביותר. סעיף 2, דאהר מענה, מזבוט? בסעיף 2, חבר'ה, סעיף 2 זה היק, סוף סוף התכנסה ועדת מינוי, אישור מינוי מנכ"ל המועצה לראסם סלאם עמאש, طبعا في شور سخار بخيرين بكفوف لهراوت حوك. اتكنسها وعده لبحيرات منكل. الوعده مركبه مشني حفري معتصه. יש לנו שני חברים שאושרו بمليات الرشوت كودم بلفي الحلطه اللي شايته اللي هو ابو صهيب سهيل جربان واشرف جربان. اثنينهم كانوا كحفري الفعداء نتسيقين بمعتسى. كان نتسيق تسبور حسان مساعي, وكان نتسيق خشوف مهود انه صار السراء سراء تبنيم بحريم نتسيق متعمام. نتسيق ايا من كان معتسى جت اللي كريم له حسام وتد. طبعا اتكلاسنو كان ورئيانو منكال رئيانو ومعماد راسم سلام عماش يعيس مش بتيجا منخاح بيشيفا ويشألوش إلوت. كمفان يش بروتوكول لبحراء أخري شرئيانو إتا معماد كلانو رأينو وقام نتسيق أسار أسرا חוסם ווטד, כולם התרשמו מהמועמד וכולם מאמינים שהוא יכול להיות מנכ״ל ויצליח במילוי תפקידו למועצה המקומית ג'סר א-זרקא. אין ספק שיש עניין חשוב מאוד שיש לו קרבה משפחתית לאחת העובדות במועצה שהיא בת דודו, קוראים לה היאם עמאש. את הנושא הזה אנחנו התחלנו להכין תפסים ולהחתים את המועמד ואת העובדת היאם בת דוד שלו שהיא עובדת באחד מגני הילדים, וכמובן אין בינה לבינו שום כפיפות והיא לא תמנע מעצם העסקתו במועצה. את זה אנחנו נדאג לשלוח את התפסים, דיברנו היום עם הוועדה למנהל שירות בירושלים, אנחנו נדאג להעביר את התפסים של המועמד ואת העובדת לוועדה למנהל השירות שתתכנס ממש בימים הקרובים אחרי החג. ועל כן אני מבקש לפי כמובן תנאי המכרז והחוק לאשר את מינוי המנכ״ל ולברך אותו על בחירתו, וכמובן לאשר את שכרו, שכר בכירים שיתחיל ظاهر מאיזה אחוז?
50. הבחירה תתקן אותי, נראה
אם 90
או 95,
אם מעקר חוזר. הבחירה 90 ולא 95?
50.
מנכ״ל.
95.
טוב, אז כמובן הסעיף הראשון הוא אישור מינוי המנכ״ל. אני מבקש טוב, אז 90, אני נדמה לי 95 אבו פראס. טוב, בסדר גמור. אז ככה, אנחנו נעלה את הנושא להצבעה, הצבעת חברים. חברי המועצה נמצאים אצלנו חאג' סעיד אבו חמדאן, מוחמד לוטפי ג'רבן, פואד עמאש, אוסאמה ג'רבן, אשרף ג'רבן, סוהיל ג'רבן ואני. בואו נעלה להצבעה. אני רוצה, מבקש שתצביעו. אז בעד, הצביעו בעד כל חברי המליאה הנוכחים בישיבה اللي اذكرت الشموت شلهم حبايرين سهيل جربان اشرف جربان اسامه جربان فؤاد عمباش ومحمد لطفي جربان وسعيد حمدان جربان ومراد عمباش متبعين باحد لاشور منوي منكال لمؤسسه حكوميه جسر الزرقاء وكمان اشور سخار بخيرين בהתאם ובכפוף להוראות החוק 95%. תודה רבה, התקבלה להצבעה. אני מעריך את זה מאוד, שוקרן אלכום כתיר, מברוק למג'לסנה ולבלדנה,
מברוק להסדר
אכתיאר מדיר עם דקטור ראסם סלאם עמאש. שוקרן للتصويت. ثلاثه احنا نسينا ما نكتب بالشنوت. ברשותכם, המועצה מנהלת מאגר מתכננים ויועצים להם מרצים תוכניות. هذا طبعا قسم الهندسه, مهندس הרשות אחראי על המאגר הזה, מאגר של מתכננים ומהנדסים
ויועצים.
سوينا احنا حيابين كل مره نحن اذا هوسفنا עוד אנשים, נאשרר את זה במליאת המועצה. אני מבקש אישורכם למאגר המועצה שמועבר לידכם להצגה. אבו סוהיב, לא יתطلع
כל דבר, הוא מדהים לכפר, כל דבר הוא מדהים לכפר.
زدنا 3-4 יועצים جداد, هذول بالمאגר. اذا المهندس بده مثلا يعمل خارطه معينه لبناء مدرسة ولا شيء,
يطوله
شلف من المعقار يودي له هالتسعوت, بكشات هالتسعوت. واحنا مش بحرم تام طوالي
اذا بدك واحد
منهم لا هو بالضبط
امبو ביקשתי גם שיש
שם של
שמאי מקרקעין רון רודיטי.
רון?
רודיטי.
רודיטי, שומעים? היי יוסיף, רון רודיטי, שמאי מקרקעין.
שמאי מכריע.
שוב, היי בדי תסובבו בינכם היי לורגה.
איזה מנהל?
אלי מאגר, יועצים.
אני רוצה להסביר למה אני רציתי את השמאים שאנחנו צריכים. לפי החוזים
של היזמים... בואי, יוכר עמדק ספר ספקים, בדק תכניס אותו אישי למליאה?
לא, לא, כולם בזמנו כאן חייקים, אחד הוא תשדיד.
אה.
שמני הוא תשדיד, ש...
טוב, וגר מאגר ליועצים, תבר, מי שהיא כל שהיא בסדר?
נעם. אשרף, אשרף במאגר.
אשרף נמצא, תבוני.
אשרף תבוני, אני לא יודע מי נמצא. אני חושב שכן, הוא היה לפני שנים פה, לא?
וגנדי,
לא פעם ראשונה.
וגנדי גם.
גנדי שם.
כן?
גנדי מופיע.
גנדי מופיע.
תבוני גם
מופיע. ואהר, מה עם המכרז של הגבייה?
סתנה, סתנה שווי, סתנה ואהר. אבו לוטפי, סתנה. חלינו אני אשר, עתיני בס שוב.
מה שלו?
עתיני
אשר. לא, למטה, בסוף. יש גנדי.
מי
ג'רבניה?
תבואו נעשתה. יעקב בא במאגר, מוג'וד.
סבא. זה מהשלים.
טוב.
סואל. סואל.
אעטיני, שוב.
בדל ظهر על ال... ظاهر.
نعم.
يعطيك العافية.
العافية.
شو أخبارك؟
الحمد لله
كيف الحال؟ الله يسعدك. بما انك مسؤول عن الميزانية يا حبيبي يا روحي. شنك بدك تحافظ على الميزانية انت؟
ليه؟
قل لي، في ان وظيفة لشيف بعض.
لمين؟
وظيفة شيف؟
معك، تفضل. صح ولا لا؟
هي الكفلاء كانت شيفع بس هي من اخر تفرؤان، بعينك فلوس مش راح يعطوها قام شيفع وقام تفرؤان، وحده.
وحده؟
اه. مش
عشان
يسوق
قام تبرعان
وقام
شايفه
على
طيب ورشوع عساكيم لعاد؟
رشوع
عساكيم
وحدي يعني تبرعان وحدي ورشوع عساكيم وحدي
اه بس حول الميزانيه زي اللي كان الميزانيه هناك كانت وكانه بهناك لشبور بناء عير كمان وظيفه يعني
هل انت بتحط شايفه عشان كان اتفقنا انك تاخذ كثيرين كان بدنا نجيب واحد من المتخرين بس ابو نديم كتبرعان فالمصاد مين ضايع اشياء قام تبرعان وقام شيفع وانت بتعمل شيفع لما يكون عندنا محلكات كبيره او وقاف اللي يكون تحته تبرعان كنت تحته رشوع سكين كنت تحته رفع تحيم اما حاليا بالوضع القائم وشاف تبرعان ورشوع سكين
ايش ايش؟ تبرعان؟
ورشوع سكين
رشوع سكين طب رشوع سكين بموظف شيخ؟
فش. لا الزيرو احنا برسمنا مخرز
طيب
28/9 نحن مرائيين مش متسيع من نراينته
واه
مخرز برسام
برسام
بدي شو عساكي
انت واحد يقول
له طيب
نعم
شو مع ال حظوك مسبقين والارنونا وتكون ارنونا كل خريف هاي شو محام
كل هون هي لخبط
انا كان مع مشروع تيم قبل اسبوع كانت عندنا
كل هون ارنونا انت خلاص هتفلوس
نعم
بقول قبل اسبوعين اجوا عندنا مشروع تيم
بعمل انا
طيب
عرضنا عليهم 10 و15
اسمع
لانه ملا الناس عندهم بيوف وعندهم مي انت لما تعمل بحكايه حبوب
بيشتغل
بيوف وبالمي فكان القرار انه يعني قرار انه لكل البنات تحت كما بشرع فطلبت مني انه هي تتواجد لحد اليوم بحوث هي اول مره هي تعطيك بالاسكيب شرع كل الوقت المجالس اللي حوالينا كانت تودي بحكايه حبوب لانه فيش عندها مي فالمفروض انا بستنى جواب من استاذ بنيم على طريقه ممكن تعمل اسكيب شرع مع
الميزانيه استنى شباب صح اللي بدكم اروح الظاهر انت والشيخ ابو ترى سامعيني شو مع ال... شو مع ال...
المفراس تبع الجبايل والمفراس تبع تتوي رحبوت. البلد عفنت، البلد مقلعطة، وبلاش نضلنا نقول بس كتبوا على الفيسبوك. هذا الاكتبات على الفيسبوك حقائق.
ابو مقسم اخراج اللي تنظيف الشوارع حاليا هم فرسان، بعرفش وانت بخلص مفروض خلال يومين ثلاث يخلص.
نجيب الجبايل،
الجباية ابو فراس.
انا بقول لك اياها وسجلوني اياها، انا بقول لك اياها هي اللي بيحيي وبيشي. انا وديت لكم مكتوب لا انا مع بير زي هلا وازي زي وازي لخم خيو بشي.
ابو فراس مفروض انه
استنى فيك. انا طلعت لك هاي ثلاث مرات من كتيبي، مره بست اعضاء ومره بست اعضاء مرتين، وهسه اخر مره طلعت باسماني لانه كفار معال وعبر. عندك مدير جبايه لك متعليل بالناس حشاب ميلافي وما يخبيه وعالبيحو كسور، وهو قاعد يعطيكوا انحيوت انه تخلوا. لا يا عمي انا كمان مره بقول لكم اياها، انا من هنا مستني ليوم الاحد، الاحد لو برسام قدام الكل اللي بحكيها انا معبير لنزال حايك لغيره وغراته وغراته. هذا المكتوب من بول بقول لكم اياه بعندكم حيو بشي. الكفار اشي معلو عذر جباي اسعوت الشوارع، هذول الثلاث مخازيم حيابين نطلع بهم.
كيف قلت لك الشوارع برسام في راس نفسه عاطينا
يكون على الشوارع جبلك من مين؟ من ندون
ابو فراس.
ابو عمر اجى قال لك لا بديش
ابيش خلص
قبلان ما بتوم. شو يعني هو عكيفه؟
بس 200
مش عكيفه.
لا مكان الشيخ ابو عمر
ابو ضبي. لا اسمع مكان الجدال انا وياه عليها
طول حياته.
يلا طول
عمرك. الحشاب ملبيه، الحشاب ملبيه جاي يا حبيبي جاب لي هذا ابن عيلته بدي رد لانه ابوه لهذا وظفه بزمنه وجاب لي رده. وين جايو؟ على حساب
طيب. شو ابو صايب؟
يعطيك العافية.
ثواني
يلا حاج يعطيك العافية. لا تطلع عندي ناس
شيخ. نعم كانت في عندنا ما شاء الله لجنة الله يبارك بها بالنسبة لتسمية الشوارع. كل طفل فيه بس نصف لزي الصراحة اتعلمها من تخليد شخصيات بلدنا. فهمني؟ وأنا بقول إنه كان إذا إحنا بدناش نجي اليوم نخلد شخصية بلدنا مين بده يخلد؟
صحيح.
فهمني؟
صحيح.
أسا لو مش أنا عند النهاية كنا نقول حتى اللي مات، حتى اللي مات أنت مشان تخلد أبوك كان خلد البلد جهنة الجاي بعد 5 سنين أو 10 سنين تقدر أنت تخلد اسمه. إحنا عندنا مثلا كان بحرب حسين عمر الشيخ حسين عمر أفتكر إنه منها رؤوي إنه يتخلد اسمه بأي شيء. هلا على أفتكر لازم تحطها هاي. اثنين الشوارع نفسهن السمن أسماء، ولكن الأسماء هاي مثلا إليه هي شارع إليه أبو ماضي مثلا
البلد مش
فمش إليه أبو ماضي
جبران خليل
فيه جبران خليل جبران. حلو. هسا الناس ما بتعرف مين خليل جبران. هسا الأصل إنه بينعمل كمان أخرى كان أخرى يافطة إشي هيك على الشارع نفسه تعريف باسم مثلا الشاعر أو الكاتب أو من عارف إيش زين الثاني على هذا إيش موجود يعني تقدر تعمله.
فاز أز برشوت خيم أبو فراس.
نعم.
رعدات شموت رحوفوت يعني لو بحرنا بالمؤسسة يمكن لأنه كنا مخلصين التعليم موجودة؟
مفروض تكون بعدات شموت.
بده تكون
البعدات هاي بتحار شموت للشوارع تبان للملئة والشعب للملئة وتعبار لمفرد عقدين كداش الشعب هذي يطير.
صحيح. فاهمين التعليق؟ اليوم ظاهر سمعني؟ ودى ايميل فارس جاشان اساسي
كي كان نقعد مع المهندس اما بكره او لحد.
طيب از هيك
مين تعال كان
بيدسوك بس على خراف ابو صهيب
نعم نعم
يعني كل البلد اثنين شلتين لواحد من ضرر اللي يأخذ عن نفسك للصوت وانت نازل البوليس بقواك هناك وبلش
للصوت. طيب الله يسأل الله يسأل عليك الله يسأل عليك
البلد مش فيها شلوت لا بيشلت على تصور ولا بيشلت يعني كنيسة صح كل شيء ليش نحكي بالبلد شيخ اللي ببلش البوليس فيهن نسوت واحد عند الحاج عبد الله وواحد من ابو صايب مساكن لتحت وين
مسحوه
مسحوه باسود حتى بس البوليس عداين يعمل دخول
هسا عود دبار احنا بال بالدنيا هاي بطلنا نحس يا اما صيف
يا اما شتاء
هسا السؤال اللي احنا اليوم المجلس سؤال للشيخ اليوم ولا ظاهر اللي بعده على الخط هنا
ظاهر بعده
اذا احنا كمجلس يا هل ترى مجهزين حالنا للشتويه يا هل ترى بالنسبه للنكوزين الموجوده
زي كفار شيء لا شيء للمجلس
فاهم عليها بالنسبه للنكوزين بالنسبه لكل خريف هاي كلياتها جاهزين احنا
يوفي
هسا سؤالي مشان اكمل كمان شيخ كل مجلس يا برضو قاعد صارت صارت خرافيه خرافيه بيوت مش بيوت اللي وين الكرابج هناك وقلت لي هناك النكوز مسكر انا بشوف من الافضل انك تاخذ المنزل هناك شيخ وترجيه على بيطلب عصفورين بحجر عمليا على الوضع اللي هناك عمليا هناك في شارع اللي لودي احنا دبرنا عليه باول الكادنسيا ووقفنا شارع اللي هناك فهمني والنكوز قلت انت اجت الشركة وجهلنا الجاي والزلم يفوت عليهم تشلب تسد لفضوك اخرى مرة لانه هناك المماش تكون هناك نفس العملية
ايام دبار يا
شكل الموت من سنة
اعطوني
بعيوت اللي كانوا
اعطوني اجاوب بشكل مسودة اول شيء خلينا نرتب ورقنا محمود اول شيء حفريها موتسا 120 بيخات سابع المأقار مأقار اليوعدسيم
ما كتبوا زمان
سيدر النصير الثاني شموت رخوبوت أبعد مؤتسا بحيرة بشلوشة محفريها ليوت ببعادات شموت رخوبوت أبو صهيب تكون أنت رئيس اللجنة يعمود بروش أبعدة لبحيرات شموت وتسيفت هيقوي رشوتي اللي يخنص لعبود بياحد عم حفري معتسى أبو صهيب مين كمان بدو منكم أسامة أبو لطفي ثلاثة فؤاد عندك
شموت
شو بدك طيب أسجل
اللي أب بدو تكونوا جدي تغيى بس
أسميه بحاد على الكراس
بالشارع
شلوشا حفرين أبو صهيب روش الفعداء أسامة حفير في أبو لطفي حفير فعدا لبحيرات شموت رخوفوت بيشوف كيموفان بياخد عم بحيرات تسيفت هيقوي شي طبعا يتعيث مع تشابين أكل إيه بيتعطسوت بشيتوف تسيبوت
بس
نسيش لشي اللي يذكرتو أبو صهيب مخنوط لحورف אני ישבתי עם המהנדס את הבעיה של הכביש הזה איציק שתדע אנחנו הכנו תוכנית והיה לנו קבלן בשטח אך לצערי רצינו משם לבצע קו ניקוז מתחת לבתים המיועדים להרסה בשכונה שנקראת שכונת סייח הדרך הזו הייתה גלישת ביוב והאיש הזה שהתנגד לביצוע קו הניקוז הוא בעצמו מתקשר ומזמין את כל העולם הביוב הציף את הבית שלו והוא לא נותן את המענה לנו כמועצה לפרוץ קו ניקוז מתחת לכביש
אבל אפשר שחיום
יש לעשות ניקוזים מתחת הבתים
ניקוז זה הוא לא נתן
באופן כללי נותן לא נותן יש לנו סמכות ישוב, טובת הכלל קודמת לפרט, זה מדינת חוק, רוצה או לא רוצה, יש צו בית משפט, זה אוטומטי, מחר יקרה לו אסון, הוא יבוא אלינו ויגיד, אתם לא בסדר. אבל הוא יכול למנוע ממני לעזור לו.
כן.
זה כן.
אז אני רוצה, איציק, שתבדוק.
זה גם במקרה על יד...
התכנון נמצא אצל חפו, למעלה. אתה
יש תבדוק... אותו אירוע ברחוב אל יסין שם.
כן.
נכון, בחיבור שם.
יסמין.
אל יסמין.
נכון, יש כמה נקודות אלה הן ידועות לנו, פוטנציאליות, אלה הן יש בהן גלישה בחורף והצפה. אחד אצל בית ניהד ברחוב אל יסמין, וחיבור עם דאר אבו חסני, בית אבו חסני לחד נחל. הנק הזה החיבור חשוב מאוד. הלך אצל לשם ובדק, ויכול להיות שיש קבלן שיכנס בקרוב. תבנית נוספת. יש גם ליד חסני ג'וחה שגם סירבה להכניס את הקבלן לשטח.
בינס מחוברים, ביוב תבחו מהניקוז.
صحيح.
هي مشكلة ده مشكلة بيها. بعدين بقى بالحر. أنا بقول لك يا ربيع مرات استنى.
יש יש אני יכול להגיד לכם אני אראה איך זה יתקדם. אני כרגע בקונפליקט עם פלגי מוצקי. אני אגש להם חשבון.
תאגיד יעני.
תאגיד מים. אני אגשתי להם חשבון שיצא מחר מתנה לראש השנה לאיציק הרשקוביץ. הוא מקבל 28,000 שקל לשלם חזרה למועצה. וכתבתי גם דייר, ראית את החשבון? שלחתי את זה לדייר לאישור. אני הוספתי גם 10% תקורה, שהוא לא חושב שאני עובד בשבילו בחינם. אבל כל מה שעשינו שם, נקינו ושיפצנו את הנקודה שקולטת מים מהביוב לניקוז.
אלא לבדי.
כן. ואני היה לנו הוצאות שעלו לנו לתקן את זה, היות ופתחתי את החוזה של התאגיד וכתוב שם שזה באחריותם. אפילו הם צריכים לבוא לשאוף בבתים של אנשים איפה שיש בורות סופגים, זה האחריות שלהם לשאוף את זה. זאת אומרת שהם היום יודעים שידעו שהם לא משחקים פה יותר. מהיום אם אני צריך לשלוח ביובית לשאוף ממישהו ביוב, אני מחייב אותו.
אני רוצה להיכנס לנושא של הכבישים ונושא של הביוב. יש בעיה בכפר שהיא נובעת מנושא שאנשים מתחברים, כל אחד עושה לוקח את החוק לידיים. יש פה שהוא מסמך וצריך לצאת מהמועצה, מהנדס המועצה. מי שצריך להתחבר לביוב, מי שצריך לחשוף את הכביש, הוא צריך לבוא למועצה לקבל אישור כדי לחשוף את הכביש, להיכנס.
אז
בלי האישור שלך, כי אתה לא מאשר לו, אף אחד לא יכול לבוא לקחת את החוק לידיים.
זה עבירה פלילית, זה עבירה פלילית.
זה עבירה פלילית, אבל כל אחד יכול לבוא להתחבר. יש אחד, אתה מכיר, אני עובד במפעל תעשייתי, בא ואומר לי, תחבר לי מים. אומר, אני לא מחבר לך עכשיו, תהיה. אומר, אני מחבר לי מה, תחבר. אם אתה לוקח את החוק הידיים, תחבר. מה הוא חיבר? חיבר אוויר במקום מים. ואז הוא אומר, לא יצא לי מים. מי אמר לך לחבר? לקחת את החוק לידיים, חיברת לי מים. לכן, אני אומר, לקבל הנושא של זה צריך להוציא מסמך מסודר. לתלות אותו לא יודע בשום מקום, לחלק לאנשים. אין אחד לוקח את החוק לידיים ולחצוב את הכביש ולהיכנס לבריכות. הוא יכול להיכנס לניקוז של מים, הוא יכול להיכנס לניקוז של הביוב, הוא לא יודע לאן להתחבר. וחוץ מזה הוא לא יכול לחצוב.
שייך חדשה לסייח, אני מוהד.
שייך לסייח הוא נתנזל על בחר, על הסוע להסתדרו.
בן זר רוחי לקרל שייך, בן זר רוחי לקרל שייך, בן זר רוחי.
הלאה שערי...
לכן מה יקרה תווגף אליי?
هذا الشارع اسمه جبران خليل جبران
بس السواق قدام الكل مشان ايش ايش راس
زي بمت شيخ نشوط
المسافر
مشان ايش ايش
مشان نشوط المسافر عودي 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 عشان تسموا الشوارع مزبوط از مش حسيت انكم تسموا واحد يعني بصير لحسين عمر الكل فوق الكل هذا بيا شيخ ربنا استني اللي ما
نبدا عليه بس اشياء روسين
برضه بدك مشروع
انا بدي عليه الشارع هذا اللي رحت لبيت البارو هذا يكون شارع ابو العافي
احنا نحكي عن الناس
بخدمه اي واحد دخل له طلب العافي شارع ابو العافي هذا الشارع اللي ينزل لتحت
يجي
الشارع الرئيسي هذا وين اللي هذا شارع جديد الرياض لانه هي الزريفه
بيطيب مشكلتك الشارع على اسمه
حسن الناس خدموا البلد
طيب حمري خلينا ايش نتمكن في تخنيت للبتسوع العبودات تبعت النيكوزيم لكرات الحورف تخنيت لي بحريوت طبعا ايتسك مهندسة رشوت وقام شيفا بياخد ظاهر بس تأرجين تكتيف على المنات لتسيت لديرخ لانه الجيشي من رشوت
ان شاء الله لحد واحد او اثنين كل جاهد
طيب זהו, בי אחד עמדו סואל תעני?
לבריכה,
שייך...
לכניסה, לבריכה,
הוא לא בשטר
הרבייה,
הוא לא
בשטר הרבייה,
הוא לא
בשטר הרבייה. חלינה נשלח לכו על לבריכה שוויים
וקצרה.
פי כאן, בדקתם במסעים מחמוד.
הוא נדבר איתם משמודים?
לבריכה היי, ביוב, טבענה, נסנק, מתחת לאדמה, אחד אור עקיבא, ובנור עקיבא סונק ל... מטש חדרה. اللي صار انه الكاف هذا كراس وينه راكيفا كمان راكيفا عنده بعيه اليوم قاعدين يتكنوا فيه التكون تبعه اخذ وقت صار معهم تكلا احنا توقعنا التكلا تصير ولذلك انت شايف عندهم بيشتي بيوفيوت واقفه يعني البيوفيوت اللي مفنوت البريخه اول باول مش ملحقات لانه عمليا تحنات الشيبار لو عبدت والكاف نفسه قاعدين يلحموا بيه اشتغلوا بيه لانه كان عندهم تكنه بتصورات الكاف نفسه انه ما قدروش يتبلوا بيه لانه ما كانش بالكاف يتصور الصنور اللي يقدر يشمش كصنور حليفي لهذا الصنور. يعطيكم العافيه.
عندك سؤال شيخ؟ بالنسبه لاغراض الصبورين موجودات في البلد
زيو هذا هو حلقوت السبوريوت كل حلقوت مدرسات السبور حسيت التعبوده هي تامور لازم ميكوي كلنا
نشتغل اربع اشتغل
في
منطقه لو وصل لمشال لو
نصير يلا طاهر
ولا ونرى انه لا ينسى تخسير لاناسين تاع خلق ما ادموت ايش في اشياء اربع بعيات شتا זה לא אומר, זה אני אגיד לך, זה נהפך למזבח. אם עכשיו תלך לכל מקום ציבורי, תמצא שם, נמצא כל אחד בא שופך. אם גם שופך כל בא, כל הסולת, כל הסבל שם
נמצא. זה לא צריך להיות מזבלה.
לא
לא שרע
וכולם שמים את הראש
בסדר שרע
הוא גם דבר בלי לקבע סקר עשית אתה לא יודע
כמה שרע פתוחה
בס אני לא יודע
כמה מקום מחוברים
פה לביוב
כנראה לחג סלם בן אבוס שרע
מין? חג סלם לפי המספרים 30% לא מחוברים
לביוב